Joko Abai.
Arratsaldeko 3 eta 7 minutu. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon daizula egin. Asto da bai motek.
Bai mote.
Hoi poza, eh?
Buah.
Hoi esurdatzea, eh?
Bai mote. Makinat amorrazio pasa izan dizkiago anoetan, baina larun batean bezalako pozen gatik merezi zien.
Seguro ne baietz. Bueno, sadarren ere pozik pasa zien, eh? Asteguro, eh? Hiruarra batallao.
Hiruarra falta diagu, bi taldeak ederki zerbituta gelditu direlako, bai Realekoak, bai Osasunakoak, bai gu ere gaur ere aratzen ederki bazkaldu dugulako.
Ederki, oso ederki.
Preokupatuta nago aldiro babarrunak hartzen dituelako jakintzak.
Bai, baina izugarriak, eh? Bere gindillatxoakin da gaur ere aratzi eskerrak gaurko programa indartxua joangoek.
Bueno, ba, indartxua egon behar dutenak Atletikekoak, esan dugu, hirugarrena nahi dugula, Aitorra Baroa, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon egin.
Hirugarrenik izango alda, hori da galdera?
Ba, espero, egun bai, ezta. Atzo egite zen, ba, bueno, Euskal Taldiak, bai Reala, bai Osasuna, ba, bueno, lan oso nahi ben, nidaldetik gainera, eta uste, bueno, atletizale askok behintzat egiz esango, eta atzo Realak lortu dago garipenaz, ba, postu ginean, zaitxik ez dugu esango, ez da, partido bikaina izan zen benetan, ba, Hollywood eta Oscarrak eta oine aipatzen dago zenian, ez da, gidoilaririk onenak be, askotan ez da, baina horlako gidoi bat ez leukei datziko, noiz eta atzoko egunian gainera, eta bueno, zorizonak emon, eta, ba, bueno, ia, ba, Euskal Taldien asteburu luzatu hau, ba, bikaina izateko Atletik gaur joazena.
ea, laden, ze premia badauka, Aitor?
Bai, oso, hiru puntura daukaguz, jaitsiera postuak, eta egiz esan, ba, bueno, azkanengo hiru partiduak galduta, ba, zulo horretan sartzeko, ba, arriskua egiz da, hor da, hola, ez da, begibistara dago, partidu bateko aldia baino ez dago, eta benetan arnaza pizkat hartzeko ba gaurko garaipena ba derrigorrezkoa ikusten da.
Eta ez dator momenturik onenean hiru norgehiagoka jarraian galdu dituelako Atletikek.
Bai, ez momentu eskasa dana da, bueno, nik uste dut 11akuan be aldaketa batzuk egongo direla eta horreki eragin ditaukon eta gero momentu ona a priori beintzat ezta ba aurkari jaitsik, ezta. Nork esango leuke, ba, bueno, Betis izena esan eta ba, hori aipatuko genunik, baina Betis egiten dagoen den probabilitatea eta dagoen momentua sasoia ikusitza, ba, benetan euren etxian, ba, talde oso gogorra izango da.
Min pixka bat ematen du Betiseko izarra Beñatetxe Barri izateak?
Bueno, bai, baina nik uste dut kontu horreri, ba, Bilbo ingurun eta Bizkaian eta Atletik zaliek oroar, ez dakitxe, garrantzi gehizegi edo bintzate, ez, emoten dakola, ez da. Azkanean, bai, nineu Beñat da adibidez, ba, Lezaman, Bilbao Atletikea zogatzen ikusi neban bere gara izan, eta, ba, bueno, emoteban lehenengo taldera igotze aukerak gazela, baina, bueno, talde guztiak egitzen da, bez, olako kontuak, beren momentuan esan konta, kanpora joan da, eta hon, babitu, zelako, aurten naiz eta hain ondo ez da bilen, babitu, nora heldu dan, ez da? Eta, bueno, ba, jokala ezari zorizunak emon, eta momentu heltzen bada buelta egiteko, ba, aukera, ona, oin gainera jagingo dozunez, eder bilartxao bebai, iazko denboraldizan zestaotik joan zan, eta, ba, bueno, debuta dau betizeaz, aurten be deialdizan sartu dau PPML-ek, eta run hori behin da berri dozta, iaz zelan lezamatik ies egiten usten dut zen kontrolatuarik, ba, bueno, hor batzuk joaten dira, eta asko joaten dira, eta ezerrezian geratzen dira, eta batzuk, ba, kanpuan triunfatia da, normala da.
Bai, noski, Realeko zaleko zer esango dugu, Joseba Llorente hor ikusi dugunean, Barkero hor ikusi dugunean, bueno, zer esango dugu. Aipatu dugu izen propio batzuk, eta aldaketa batzuk ere izango direla Atletiken bertan, zer esan ematen ari dena, Amoribieta deialditik kanpo utzi izana?
Bai, eta gainera, ba, bueno, aurreko astean aipatu genuen, ez da, erraioren aurkako akatsura beren asan esan segidako baten Marcelo Bielsak aldatu egin eban, ba, ba, seinalatuz bezala, ez da, beren errua izan zan esan izan, eta antzadanez, ba, astian zihar behor, ba, bien arteko eztabaidaren bat edo beste entrenaldiren baten egonda, ez da, eta harrigarrez edo ez, ba, bai, deialdi txikanporan geratu da, baina ni, bueno, barriro barriña esango, alarma barik eta lasaitasunez, amoregeta argi da ona da, jokatu da benian, ez dago denboraldi ona egiten, ez dakit burua beste leku baten daukon edo ez daukon arrazoia hori dan, baina ez dago denboraldi ona egiten, eta beraz, besteri parik, Laportek erakutsi dau aukeri emon jagonian ondo jokatu da bela, ekisa behor dago, ekisak iaz demostraban lehenengo taldian titular izateko ba, baliabidea bauko zela, eta beraz, ba, beste hueltari parik, bi jokalari horietan konfiatu eta aurrera.
Ekiza da ona empateak lortzeko, ez kinieletan.
Bai, bai, baina bueno, ekiza peustot, iaz be ekiza, titular jokatzen hasi zanean, eta errezkadan hainbat partidu honegin hau zanean, ba, bueno, mundu guztizak ja aipatzean berriro ez, baina beste gazte bat Atletico defentsan titular urte luzetarako ba horre izendatu izan zen, ezta? Eta, bueno, baliabideak eukizkero, ba, konfizantzia emon, eta, bueno, ba, ez da, besterik, da.
Aitor, amaitzaldera, joan da, jokalari ahaztuaren ba, fazeta edo atala zabalduko dugu. Gaur, bat ekarri nahi nuen, kasualidadez bere kamiseta ikusi nuelako telebista batean, aldaketa bat egiten partidu historiko batean, Atletik eta Bartzelonaren arteko partidu batean, eta han ikusi nuen kamiseta batean, Ziritz jartzen zuela eta esan, ostra, hau astelenerako eramango dut nik.
Ziritz, bai, ba begiratu, nik jokalari kuriosua da, ez da, baina jokalari hori horren izena esan da burure etortzen datena gauzarik onena edo, esango tutena da, guk lagun bat, bueno, bilbotar lagun bat, uda partian eta lekitzora ba, udaro etortzen dana, eta garai hartan Bartzelonak Ziritz fitxatu ebanean, ba, aurpegieran antza edo.
Ara.
Ara.
Bueno, Dragan Ziritxu buruz, ba, antza hartu ziola. Akaso utzi egingo dugu bere horretan ze irurak eta laurden baditugu, eta denbora ze larri biliko garelako, idatziko diogu Aitorri zer dela eta, bueno, guk ez dugu errurik. Baten batek pentsatuko du baietze.
Nitze zerrein, eh?
Ez duke zerrein.
Ni paspa, eh? Nitze zerrein.
Bale.
Ia, aratzeko babarrunen ondurio. Ia,
bueno, realari buruz hitz egingo dugu orduan.
Abai pozik.
Bai.
Agin gaur hau.
Denbora geixea horrekin.
Bazkari aratzeko ordaintzen duelako, bestela gaur gonbidatuko hon.
Bai, seguru baietz. Eta agirretxek ere bai, gaur. Ea ba, Dani prest daukat? Bai,
noski.
Bai, ea ba, Dani Lopiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai egin.
Oraindik ametxetik esnatu gabe edo nola gaude?
Ba, odeilean ez. Seguru beste hainbat eta hainbat gipuzkoar bezala. Oraindik han, bueno, irriparrea otikan kendu ezinik dabiltzanak ez. Larun batekoa handia izan zen, Realak lortu zuena. Aipatu genuen, partidua bukatuta ez. Real, gidoi gile Real zale batek gidoi egin ezkero partidu batentzako, Bartzenaren kontrako partidu batentzako, ez zuen amaiera hobeagorik idatu ez. Bi utxkaltzen hasi eta gaina partidua urauli, azke deskuentoan hirugarren gola, hitz batean izugarri izaten.
En partida horren gakoak zeintzuk izan ziren, beti Montanier kritikatu ere ez dugu egingo?
Bai, egia da. Montanier kritika asko eraman ditu, eta bueno, bera izaten baldin bada erantzule nagusia ekipoak galtzen duenean, berari ere meditu, bere merituaren eman beharko diogu ez, horrelako garaipen eta garaipen bikainak lortzen dira nean. Nik uste Realak beste talde guztia bezala pixkat beldurez hartu zutela Bartzelona, hainbestetan errepikatzen dugu mendera zinezko taldea dela, egia da oso gutxitan menderatzen dituztela ereriek kataluniarrak, eta, bueno, 0-2koarekin ezin dugu aztu, ba, bueno, Bartzelonak izan zuela partidua bukatzeko aukera, ez, eta Mexik gutxitan faiatzen dituen horietako bat, bueno, zutonian eman, eta Mikel Gonzalezek eta Carlos Martinezek goleko marran eta zuten, ez, baloi hori, eta hortikan gutxira, etorri zantxori ikastorren gola, ez, Realak aurrera egin zuen, 2-0ko horrekin, beldurrik gabe edo dena galduta ja, lortu zuen gola egitea eta suspertu bezala gintzen, ez? Hor taldeak sinetxi egin zuen gehiago egin zezakeela, borrokatu zezakeela puntua, nik uste hasi batean puntua borrokatu nahi zuela, eta bueno, bigarren zatian, Pique espulsatu zuen epaileak ondo botata gainea zelaitikan, bueno, hor berdinketa eta azkenean sari politia eta nik uste justua izan zen hiru puntua lortu zituen talde txuri-urdinak.
Ez dakit inor nabarmendu daiteken beste guztien gainetik, niri esate baterako ba harreta emantzien eta garrantzia berezi ematen ditu ba Mikel González ikusten nuenean taldea aurrera kapauso bat aurrera emateko atzeko lerro hori nola aurrera bultzatzen zuen, Carlos Martínez egin zuen partidua zerresanik ez, beste bat ikeragarri gustatu zitzaidana Markel Bergara izan zen, eta berak esaten zuen bere idoloa imitatu zuela, ba, Juan Gómez omen da bere idoloa, eta bere imitazioa perfekziora eraman zuen.
Datu polit bat iragurret gaur, eta kuriosoa, ere bai, bueno, Markelek 11 baloi rekuperatu zituen, 4 baloi galdu zituen bakarrik, bueno, hainbeste rekuperatu zituen, bueno, balantzia oso oso positiva da. Eta izan da, zelerriko jokalaria gaina lan defentsiborako aproposa edo hortarako ateratzen duten antenatzaileek, ez zuen falta bakarra ere egin partidu osoan.
Hala da, bai.
Datu politia da, ez ala ere, horrelako partietan egia da, lauzpabos jokalari izan zirela, asko desktakatu zutenak, baina, bueno, blokea izaten da garrantzitsuena, ez? Gero norbait goraipatu beharko baldin maganu, bueno, Txori Castro ezen godu aztu, bi gol sartu zituen, eta beak sartu zuen reala partiduan, Markelen lana, nola ez, ikusi nahiko nuke nola bukatu zuen partidua, ez? Kapata zen bankillotik analtxatzeko ere, nek lerrin da bukatu hartzen, bere lankide, edo, ez, postukide, bezala, ez, jarramendik ikusi genuen azkeneko garen dituen kalambreak nola ite zioten, baina baita ere bere lana, bere presentzia eta jokolari eman zion zentzua, ez, jarramendik izugarrizko parte egin zuen, nire ustez Markelek bezain beste, edo gehiago, enerzako, jarramendi izaten ari da realaren klabe handienetako bat, lehenko astean, bueno, pixkat palo txiki bat eman genion,
bai.
Akats garrantzitsu bat egin zuelako, baina bueno, esateko nonez, ikasten dihola pixkanaga, ez, eta atzokoa ere beste parti bat ikasteko eta azten jarraitzeko, eta nola hasi gainera, ez, gaur egunean Asieri Arramendik realean rol oso garrantzitsua du, eta nik uste realaren azken aldiko martxa onaren erantzunkizunaren zati handi bat berea dela.
Aurreko jokalariak ere aipatu beharko ditugu, Agirretxeren gola, ba zer esanik ez, eta egiten duen lana, eta bederatzi batek egon behar duen tokien zegoelako, eta berarentzat, Agirretxerentzat oso garrantzitsu izango da gol hori.
Bai, eta gainera, are gehiago horrelako gol bat, ez? Apenas baloiuk ikutu gabe, aukera bat eguki eta sartzea, ez? Bueno, aurrelariak askotan ratxak izate dituzte, izate dut garaiak dena sartu dutena, gauzarik zailena, errexena, baina badaude boladak zertan ere ez dutena azmaten, ez? Eta realeko aurrelariak biak, esan behar da, bai, Imanol Agirretxe eta bai, Diego Irfan, horrelako garai batean zuten, ez zuten lortzen ezer porteria barruan sartzea, aukerak, bueno, gutxi izate zituzten, baina eukite zituztenak, faia de zuzen, eta horrek azten, bueno, aurrelariari bere buruei buelta asko ematea eragiten du, ez? Gainera, no, Gabonetako merkatuan den baitan gaude, zalea zuzen den bederatzi bat bertzula realak, aurrelari bat gol gehiago bertzula aurrekaldean, eta, bueno, Agirretxe guztut, bere burua reibindikatzeko modu bikaina topatu zuela, larun batean, horrelako gol garrantzitsu basartuta.
Ez dakite beste zer azpimarratu dezakegun, hitz egin dugu planteamenduaz, hitz egin dugu jokalarien jarreraz, ez genuen espero hiru puntuak lortuko zituenik Realak, eta honekin hiru puntu hauekin ba Realak duen errekor hori mantendu ere egingo du.
Bai, mantendu egingo du, eta azkenaldiko bolada ona, ez? Kontra. Gaur Josu Iturriak artikulu polita idazten du gara egunkarian, alegia nola Barcelona pasa izan dan. Eta simpatikoa izatetik, bueno, azken aldian, aderio, bueno, zaretu gipuzarragoan ja aderio bezala ikusten dutela, ez? Eta aipatzen baita ere, azken aldiko bolada, zer reala, bigarren mailatik bueltatu zenetik, ez du, Bartzenoan aurka galdu. Horietako bi partiduetan atzo, eta horien dela bi urte irabazi gintzen, eta lehen urtean, berdin duen gintzen gainera, oso kuriosoa, ze baita ere estadistik gartote zituzten, lehenengo zat, hiru partidu horietako estadistiketan, lehenengo zatian Bartzelonak bat eta bost irabazten du, baina bigarren zatian 6 eta 8 irabazten du Realak goletan. eta oso kurioso bat, atzo ere ikusi zen hori, ez? Igual taldea Reala bera eta beste talde gehiena bezala, ez? Azkenean beldurrez ateratzen dira Bartzenaren kontra, izugarri ondo jokatzen dela gota, logikoa delako beldur hori izatea, baina beldur hori kenduta, taldeak aurrera pausa manda, gehienetan segurazki galdu egingo duzu, baina Realak azken aldean batu egin duta, lortzen du puntuak lortzea. Atzo, beste datu garrantzitsu bat, Bartzenak bigarren zatian etzun gol aukera bakar bat ere egin.
Bueno, ez du egin beharrik, eh? Bartzelonako lasartzeko ez du golaukera beharrik.
Ja, baina ikusi, nonez, azkeneko 25 minutuetan ja, Realak bitabikoa sartu zuenean, eta naizta Bartzelona jokalari batekin, bat gutxa horrekin eki berriz ere bere oiko eskubal, oiko joko hortara bultzatu zuen Reala, hau da Reala arean sartuta, alde batetik bestela Bartzelona baloia mugitzen, eta Realekoak ezin zioten baloirik kendu, Bartzelonakoei, lerre egin bazuelako ez, baina hala ere, Bartzelonak ez zuen lortu golaukerarik egitea. Nik uste horrek oso ondo hitz egin du Realko jokalarietaz, eta orain, bueno, ikusita emaitza, eta ikusita eta Realak, goiko talde aurka lortu dituen emaitza, bai Malagari irabazita, Valentziari irabazita, galdetu berko diogu gure buruari, zergatikan Realak ez du lortzen hori Europako postuetan sartzea, ez? Eta gero ikusten dugu, monedaren beste aldea ikusten dugu, ez? Realak azkeneko posten kontra oso puntu gutxi lortu dituelo, alegia. Anoetara, istera eta ez jokatzera etortzen diren taldeen kontra, Realari asko gustatzen zaio partidu horiek aurrera ateratzea. Hori lortzen dunean, izugarrizko talde izango Realak.
Bueno, Dani, amaitu egingo dugu, minutu gutxi gehiago emango dizkizut, ze bestela gero gure kolaboratzaileen zatetzen denborarik gelditzen, baina Realak Bartzelonaren aurka jokatzen zuela aprobetsatuz, eta kasualidade bat bidean aurkituta, ze taberna baten paretik pasatzen ari nintzela, tabernarek ETB3a zeukan jarrita, eta partidu historiko bat zegoen Bartzelona eta Atletiken arteko partidu bat, Roberto Riosen kamiseta ikusten nuen Urtzeizena, baina aldaketa bat egin zuen Bartzelonak, eta ara non ikusten nuen, irakurtzen nuen kamisetan, Dragan Ziric,
bai. Nik uste, jokalari hori eta baita ere, garai berdintxon uste Ziricek Bartzelonatik alde egiten zuenean, Real Madrid orduan zetsula perika ondian hori, baina mota horretako jokalariak daudela estatuko futbolaren ondenemendiaren oinarrian, ez? Goratu ezagun hori Lei Bosman delakoaren inguruan zaudela, taldeak ero moduan bota ziren merkatura edozin jokalariek hartzera, bideoen gatik, bakarrik representanteak bere bulego eta jotzen dira lako, tartean Realak ala egin zuen, ez, eta taldea atzerritarra ez bete zuen bere oinarria aztuta, eta bueno, horren ondorioz eta horri izan zen gako garrantzitsuenetako bat, Realak bere burua bigarren mailan ikusteko, ez. Ziritxe, egia esan gaina jokalari hori bereziki parregarria ze kasua, eta beraiek eron hartu zuten Ziritx bideoz fitxatu zuen Bartzelonak.
Bai.
Inork ez zuen ikusi, Luis Van Gaal, garai justo Van Gaalekin batera itxizten Dragan Ziric Bartzelonara, Bobby Robson eta Ronaldoren urte hori, rekopa irabazion doren, urte hori pasat. Bueno, baita ere goratuko dugu, Robsonen bigarren entenatzailea, Mourinho zela. Zalitatea do, baita ere Bartzen nati pasatakoa. Eta ben hori, bat bideo zitzatu zela ez, eta orduan modan zegoen, fitxatzeko metodo bat zen. Emaitza, Ziricek uste dut bi urtetan Bartzelonan gol bakarra sartu zuela, eta gol hori drogaren aurkako partidu batean izan
zela. Alaxe da, bai, alaxe da.
Gara jorretako partidu maravilloso horiek, famoso, jokalarin kontrako zituztenak, toreroak eta bezlariak zuena.
Bai, toreros kontra kasado zen maten duen horietako bat.
Oixe, partidu horren sartu zuen, ez, bakero bere ibilbidea, pues hori, enkan beha Partizan de Belgradotik iritsi zen Bartzelonara, Greziara juntzen urte betez, behin Bartzelonan frakasatuta, baina fitxatu zuen, eta bia hori den urte batzuk egin zituen, naiz eta nahiko ibilbidek aixkarra izan baita ere bertan, eta azkenean Partizanara bueltatu zen, bukatzeko, eta bueno, azkenean, gero begiratzen aldi madugu, goiz erretiratu zen, baina palmares polita bildu zuen.
Bai.
Dragan Ziric, Espainiak biliga irazi duen, ez banago oso oker.
Bai,
biliga. Europako superkopa bat.
Baita.
Eta koparen batera irazi zuen.
Bai, errege kopa bat, bai.
Bai, Bangalen urteetan, gero alde egingo zuen. Eta, bueno, goratzen duan ez, jugozen ez nuk jarringo zen bat, baina baita ere, liga eta kopa handan irazitako da Partizanekin.
Lau liga.
Eta gero, gero handikan ez gainera orduan Libos maneko urteetan esatezan Balkanetatik zetozen jokalariak oso oso modan jarri ziren, ez? Eta gero, pues, bera, Bartzenatik alde egitean, Madridek antzeko jokalari bat zitzatzen ez Perikon Jenovic. Nik uste Lorenzo Sanzek biatu bitxen reinkarnazioa biatzen zuela jokalari horretan, gomina pila horrekin, eta bere iritsi zen, Partizanen alerio nagusitik, ez alegia, Estrella Roja digan. Bi izarrak, Barsak eta Madridek fitzatzen zen, eta biak alabiak frakasatu dintzuten, estatuko ligan. Hala ere, kurioso da moduan, bilatzen lehen unian, berzitik usin unian, gaur bilatzen irakurri dut, bueno, goiz retipatu, eta bere oso lagun, bueno, lagun mina den Savo Milosevicekin, jatetxe bat irekizutela, Espainiko, Estatu Espainioleko gastronomia oinarri duen jatetxe irekizutela.
Bai, El Milagro izenarekin.
Hoixe, hoixe. Bera, la perla de los Balkanes, deite zioten.
Bai, bai, bai. Bueno, aipatu duzu Ognjenovic, ja, ziritzen gainean uste dute, ez darkiago ez dela, beraz, aritzi bainezik aldetuko diotea, bera Ognjenovicetaz gogoratzen den, ba, bere fitxaketa baliokidea edo Madrilen egindakoa. Eskerrik asko, Dani, eta hurrengo astera arte.
Ez horregatik, hurrengo astera arte.
Eta, segidan, Jon, aritz ere presteukat, ez da?
Bai.
Ez da, aritz, bai?
Arratxalen?
Bai. Bai.
Ze, ari nintzen hemen ari ginen sintoniak eta besteak eta hurrengoak eta Ognjenovici buruz galetuko nizula bakarrik. Ze, ziritsi buruz uste dut dena kontatu dugula.
Bai, bueno, Ognjenovici buruz iazan ora izenaz ez dugu goratzen, gero interneten pixka saltzeatuz eta bai, argazki ikusita bai ezaguna egin zait eta bueno, bere garaian hori Real Madridek egindako ba noizan bine fitxaketa honak iten dira, eta noizan bine zorren honak, ez? Eta ez ezagun egitearen arrazoia, ba, hori izanen da, kaso, ba, etzuela arrakastan didik izan Real Madrid, eta gainera, ba, bere torreraren gatik, besteak beste, ba, eto ateratzen Real Madridetik, ez? Eta, kaso, ba, bueno, norbait, ba, bere torrera ze damutua izan entzen denbora bat, ez? Gero ikusita, ba, etoke, izan zuen ibilbidea, ez, hainbat aldetan.
Bai, ze, orduan, aipatu dugu nola Luis Van Gaalek etzuen ezagutzen Ziric, eta Gus Hiddinkekin ere, Real Madridko entrenatzailea zen orduan Gus Hiddink, antzeko zerbait pasatzen Ognjenovicekin, ze Lorenzo Sanzek fitxatu zuen, eta bueno, bazituen aurrelari mordo bat, eta tartean eto, ba bueno, aterazen taldetik. Garai hartan, 2 milioi terdi euro ordainduta, bada zerbait. Ba, bueno, inporta digunari buruz hitz egingo du, ez aritz?
Bai, joe.
Ze, haze garaipena lortu zuen Osasunak, derrigorrezkoa.
Bai, derrigorrezkoa, etzen dirtidandiko garaipena izan, naiz eta, bueno, ba, panik esan denuke, partidaren zati handienean Depor baino gehiago izan zen, bai, lehenengo zatian, bai, bigarren zatiaren, ba, puska handi batean, Osasunak bigarren gola egin eta bueno, ba Mendilibarrek bigarren zatian ohikoak diren aldaketak egiten hasi zen arte, zor pizka bat atzean sartu ziren gorritxoak eta Depor horren aukera garbienak ba hor heldu ziren, ez? Nelson Olivaresen bi aukera garbi, Andres Hernandezek ba modu bikainan gelditu zituenak eta gero ba partida bukatzeko 2 minuturen faltan ba Kamuñasek sartu zuen gol hori, ez? Eta azkenean ba ia beti bezala partidaren bukaeran estuasunak eta ia zer gertatuko zote zen eta bueno, azkenean gorritxoek lortu zuten ba garrantzitsuena zena 3 puntuak etxean geratzea eta beintzar ba beste irakurketen gainetik ba horrekin geratuko gara hori baitzen garrantzitsuena.
Bueno, gaur ez zara arbitro ezkeixu izango.
Ba, ez, gaurkoan ez, baina, bueno, Mendilibarrek ere esan zuen, 20 jardunaldietan, kendu eta kendu ibili ondoren, ba, zerbait trukean hartzen delarik ere, ba, ez garela kesatzen hasiko. Aurre, atzo ere, partia hasi baino lehenago, ez baterako, estadistika bat irakurri nuen, eta Perez Lasarekin, ba, Sebi aldean, nafartza tartzen zuten andoindarrarekin, ba, 2001. Urtetik Osasunak ez du galdu etxean jokatutako partietan. Beraz, bueno, ba, hor, estadistikak maite dituenen dako, ba, beste datu bat ez, ba, 2001. Urte honetan ere, ba, Deporren kontra eta Perez Lasa epaile izan da, Osasunak beste behin ere, etxean porotik hartu, eta gainere irabazi zuen ez. Nik uste, bai, hor, lehenengo golean,
argi da Armenterosek baloia jokoz kanpo hartu zuela eta gol horrek ez zukela bideomarkagailura igo behar, baina esan bezala ba Osasunari aurten horrelako asko eta asko tokatu zaizkio ba bestaldera eta bueno, ba nik uste merezi ere merezi dituela ba aldeko akats horiek, ez.
Bueno, partidu garrantzitsu hiru puntu ikeragarri garrantzitsu naiz eta oraindik jaitsiera postutan dagoen, hurrengo norgehiagokan beste hiru erres lortu ditzaken kanpera joan eta partidua irabazita, Realak erakutsi dio zer egin eta fitxaketa bat ere ba gaur publiko beintzat egin dena, Gato Silva, ba neguko hirugarren fitxaketa Osasunak.
Ba, gian, hemen dikuste batzutar ere, galdetuko diazu, Gato Silva norote zen, eta iago banote genuen. Ba, nik egia zan ez nuen ezagutzen jokalari hori, ba, pixkat irakurtzen ibili naiz, eta, bueno, ba, Txileko selekzioarekin nazioarteko mailan jokatu izan duen jokalaria, Zelai Erdiko jokalaria, batez ere defentsan aritzen dena, baina, bueno, joko sortzailea ere izan daitekena, eta gero pixka kezkagarri nahi zeidana, Twitterren eta hala pixka bat Gato Silva jarrita, eta ze pozik zeuden Txileko taldeak ba, jokalaria
ba,
etorriko zelako, ez, bueno, argi da, bat alde askotan jokalariek bat dituztela aldeko eta kontrako zaleak, baina, bueno, ba, ikusiko dugu, beste alde batetik ere esaten dute, ba, jokalari sendoa dela, eta bueno, ba duela kalitate zerbait, akaso ba Osasunan gaur egun Zelai Erdian falta den hori, eta bueno, ba, zerbait bada ere, zerbait txikia baldin bada ere, eta zerbait aportatu baldin badezake, ba ongi etorri izanena, ikusiko dugu, ba, jokoan ikusten dugularik, baia Osasunako zuzendaritzako kideek asmatu ote duten edo.
Konforme. Bukatzaldera, Jon, ze esate diaken?
Bai, aritzi galetu nenean, partida hasieran uste dut nik irrati zentzunean, Osasunaren partida ez nean entzun, baina uste dut, Lolok haundi horietako bat egin zula, etiko historietan geratu aldean, ez, baloi basadaretik kanpora bota edo?
Ah, bai, hor, erasan ari ziren gorritxoak, eta aldaratza etorri zitzaion Lolori ariaz kanpotik, askotan egiten dituzte Osasunako jokalariek horrelakoak, ba, kaso Aririaren kontraerasoa ekiditeko eta jaurtik eta egin, bueno, ikusiko nora heltzen den edo nora doan, baina bueno, bai, ba, Lolok baloi hartu, itzugarrizko zartako eman, eta zaharretik kanpo bidali zuen, baina, bueno, gero egia da, ba bigoletan parte hartzia izan zuela Sevillako jokalariak, eta horrekin, ba, barkatuko diogu olako,
bailatok
eri moduko hori edo.
Esaten dute, harrikarak botatzen dituela, eskerak ez, ontan partida ontan, bueno, bere ekarpena garrantzitsu izan zen, garaipenerako, beraz.
Oso ongi.
Hori da.
Bueno, Baritz, hemen txutziko dugu, eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Vale,
va.
Venga, adiós. Berrik, ¿eh?
Bai, motel. Hori Lolo egin egonda ezin duk egin. Zer.
Isiltasun hau entzule maiteok, barre mutuaren erakusgarri izan da.
Kilker batu jarriko dizkia burrengo batean.
Bai.
Oso, berrik
jau.
Bueno, Aitzol, prest daukat?
Bai.
Etxen
futbolarekin utziko diek amaitzen.
Ah, bai, noski.
Bai, izan ere, bueno, asteburuan Atletikek hortxe jarretzen dek, emakumen ligan lehen maian lidergoari eutxita, larri egia esan, baina hiru puntuko tartearekin Atletik Atletiko Madrilekoak.
Mutilek baino beto zebiltzak ordu.
Bai, desiente serioago, bo horre esango jago, emakumen ligan lehen postuan txurigorria ditugula, eta azkenean, Nafarrak lagunak oraindik 0 punturekin asteburuko emaitzak, Realak bana egintzen San Gabrielen aurka, Atletikek sandakoa, bat eta bi irabazizion Levante Las Planas taldeari, eta lagunak taldeak beste porrot bat, etxean kasuretan, bi eta zazpi Rayo Vallecanoren aurka. Sailkapen hausen Atletik buruan, 44rekin, berrogeita zazpi punturekin markatu, eta Atletiko Madrilekoak 44rekin bigarren postuan. Realak, nesken taldea badik aukera Atletiki eskukolpe bat emateko, datorren aste buruan, Atletiko Madrilen aurka Realak jokatu guen.
Oso ongi ba, eskerrik asko Jon. Eta...
Orain
Aitzol, konforme. Eba, Aitzol baren diren, arratsalde hon.
Baita zure ere, arratsalde hon.
Ez dakit, Gasteiztarrek mugarik baduten, amargarren garaipena ligan okerrez baldin banago, eta guztira zenbat dira, amazazpi?
Amazazpi garrena, orotara bai. askotan nahiko izaten da, garaipenak zenbaten hasi eta bolada ona gaipatzen hastea gero porrot bat etortzeko, baina esan behar da, inoizko ba, garaipen boladarik onena duela talde gaztizarrak, eta ondo zenion bai, ligan amargarren asegidan, eta orotara Euroliga eta txapelketa ofizialak zenbatuta, amazazpigarrena, bada zerbait, eta bueno, nik uste dut ontan eragin zuzenena, ba, entrenatzaile berriak zan tabakek izan duela.
Bai, noski hori izan zelako inflexio puntu, oraingo honetan hala ere, nio, larri ziren?
Bai, puntu bateko aldea, 74 eta 73, eta gainera, ba, esango dizut, minutu bat falta zela, 5 puntuz atzetik zela Baskonia, baina uste dute azken asteotan bine eta berriz errepikatzen ari garena dela, ligan garaizanak 4 puntu, 3 puntu, atzo puntu bakarra, baina Baskoniak azken minutuotan sekulako nortasuna erakusten du, atzetik joan da ere burua gaudola bero izaten dute, eta atzo ere bide horretatik iritsi zen garaipena, batez ere zik eta libretatik oso sendo, beste behin ere Olesonen puntuei eta Lamperen puntuei esker, bien artean 23 puntu saskiratu zituzten, eta Baskoniak larri ematen duen arren, berriro ere garaipena, eta zelkutuzin bigarren postu horretan geroz eta zinkoago.
Bueno, aipatu dugu Zantabak inflexio puntu Gasteizen, eta espero genuen Valentziaren aurkako norgehiagoka inflexio puntu izatea Donostian, baina ez dala izan.
Ez, eta berriro ere etxean galduta, baina nik uste dut zerbait aldatu dela Donostian, joko sisteman eta geroz eta sendoa ikusten dira, Zito Alonsoren esanetara, eta atzo ere 6 puntuko aldeaz bakarri galdu zuten, 67 eta 73, eta esan behar da neurketaren zati haunditxoenean aurretik ere joan zirela Donostiarrak, baina Baskoniari gertatu bezala, baina alderantziz, hauek azken minutuetan ustu egin ziren, eta esan behar da batez ere barruko jokoan defentsan oso aulera ibili zirela, eta kasu horretan barkatzen zuten taldeetako bat Fiat Juventud da, eta atzo ere horixe. Alde honen bat esatekotan Morris Finlik deruta egin zuela, eta eskolta oso maila honean aritu zen, eta orokorrean partidu hona egin bai, baina Gipuzkoarrek ezin izan zieten puntu eutsi.
Eta Bizkaitarren gainean, zara esango dugu, aitzo, Luxue Bilbao Basketek, 81 eta 73 irabazi zion Gran Kanariari.
Ba, oso ligako partidu ohiko hoietako bat izan zen, asko sufritutako garaipena, oso partida parekatua, baina Luxue Bilbao Basketek, aurten ohikoa duen bezala, ba, hirugarren laurdenean sartu zuen bosarren martxa, eta hor batez ere Mungruren eta Raul López, itzuli berri zen joko antolatzailearen eskutik iritsi zen garaipena, eta horixe, ligan pilatzen joan behar den garaipen horietako bat, txian puntu iutsi bertaie, eta Uxio Bilo Basketi buruz esan, ba, baspaldiko partez itxura ona errekuperatzen ari dela, eta uste dut, kopara sasoi puntu honean iritsiko direla.
Eta Europari buruz, zer esango dugu, zarako dugu kontatzeko?
Ba, berriro ere, ba, bi platereko menua izango dugu, aste honetan, Euroligan Caja Laboralek Bartzelonaren bisita hartuko du, Gasteizen, eta esan behar da, ba, Baskoniak orain arte top 16an 4 partidutik 4ak irabazi dituela, ez genuen olakorik espero hasitzenean, eta ea Bartzelona menderatzeko gauza diren, izan ere kataluniarrak Navarrori gabe etorriko dira Gasteiza. Eta Bilbon berriz, Eurokapeko neurketa izango dugu, Uxue Bilbao Basketek Valentzia, Endesa Ligako talde hartuko du etxean, garaipen premia larria da, Uxue Bilbao Basketek lehendabiziko bi neurketa galdu dituelako ligasean, eta badatorren asteazkenekoa galduko balu, nik uste dut azken laurdenei aio esango liekela.
Oso ongi, eskerrik asko Itzol, eta hurrengo astera arte.
Hurrengo astera arte, ondo segi.
No, Jon, orain deitu jok. Favorez, Jon Eskuder hori. Ea, bai, ea gaur telefonoarekin arazorik ez daukagun. Azkeneko bi astelenetan eukidiagu. Eta, bueno, gaur debora bintzat badiagu. Ea. Berak ere zer hori esaten dik, ez?
Bera ere kezkatu azio, bai. Gure erro egual izango, gero?
Akaso. Bai, badez bada. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon hain.
Ea, guri etzaigun xalari bezala gertatzen gaur telefonoarekin.
Bai.
Pena xalarena eta ez xalarena bakarrik.
Ba, bai, pena handia, pena gainera irabazten zioazen, 16 eta 15, eta nik uste nun, ba, bueltatuko zela, bueltatu ere gintzen, proba gintzen, baina non baitz bengo etxak antxo bat jozuenean, ba, zartako mantzion ezkerreko iztarrean, eta uste baino larriagoa rotura de fibra semateo edo egin ote duen, 3-4 bat astek geldi egon behar, eta tira, ba, partioa oso gaizki hasi zitzaien xolari eta barriolari, baina gero buelta mantzieten, eta irabazten ari zirenean, ba, holtxe geratu zen partioa, bengo etxak eta beroizek hiru partida irabazituzte 21ean, beste berriz aurkaria min hartu eta irabazi, zei, zorte irago izatea da, ni eura izan banitz gaur goizean loteria jo batzera.
Zeinik jokatuko du xalaren ordez?
Ba, esan berri dute Jon Jaunarenak jokatuko dela, nik pentsatzen nuen, ba, bueno, lehenengo postu horretan ezkurdia zegoen, baina, ba, gizuagin, atzo xalaren aurreko partiduan ezkurdiak bera gere mina hartu zuen, jaialdi batean bi partidu suspenditu ziren, eta Jon Jaunaren izendatu dute bai nik uste nun, retegi edo iduateren aldeko apostu dengo zutela, baina ikusirik ba, barriolarekin jokatuko zuela ordezkoak eta barriolaren oso laguna den da Jon Jaunarena besteak beste herritarra duelako, leitzarra delako, eta ongi moldatzen direlako, ba, nik uste horregatik aukera ematera baki dutela Jaunaren ari, eta gainera merezi du. Ze bigarre mailan hiru txapelak berak irabazi ditu eta tira gorrak esan nahi du, ba, lehenengo mailan jokatzeko pelotaria dela, bai.
Hori, ba, xalaren eta barrelaren partiduari dagokionez, Bengoetxe eta Berrizen aurka esan bezala 16 eta 22, beste norgehiagoak esate baterako Berasaluze eta Albizuko 22 eta 16 Gonzalez eta Zubietari.
Hori da, hori ostiralean jokatu zuten Mungian eta frontera lepo beteta zegoela, ba esperotzen agertatu zen, ez da lehenengo puntu eskuratu zuten Berasaluze eta Albizuk, bosgarren partioan eskuratu dute lehenengoa, garaia bazen, eta Gonzalezek esan nuke, ba, ez zuela ongi jokatu, ez da, alda...
Bueno, hau ja gehitxo duk, ez?
Hau gure izango, eh?
Ez da posible, deitu jok berriz, zeko pon, beti erdizk ez diagu utziko, gaur, etzeki ezin utziko dugun gabe baina. Ez da posible, beti horrela gertatzea.
Saguren bato?
Baina hau bere telefonaren izango duk, ez duk posible. Telefonoa aldatuko zian? Ze orain arteko kolaborazioetan...
Ez berreina guk.
Ja, zemakia bai, baina aparatua bera, esan nahi diat.
Komunikatzen bat egin.
Bueno, izango dik. Bueno, ba emaitzak esango dizkiat, Jon, eta bitartean Arnaiz edo deitu jok. Ze orain ematen dik tonua?
Ia. Bai, orain bai.
Bai, ja.
Bai, hor da hogek.
Bueno, Jon.
Ja,
azkar egingo dugu, bestela berriz ere telefonoarekin txinoi bultatu jezu, telefono hori.
Bai, ez da git, errekara hau dago.
Titin eta Merinoko gaita bi, Arretxe eta Beginok, mez zortzi.
Hori da, hirugarren puntu eskuratu zuten Titinek eta Merinok, atzo etxean jogatu zuten, eta uste baino larriago, ze errex irabazten hasi ziren. Baina tira, hirugarren puntua Titinek eta Merinok, eta hor sartu dira, ba, sailkapenean hortxe daude hiru punturekin Titin Merino eta Xala eta Barriola, besteak beste. Eta hor sartu gabe geratu diren agasteburu honetan, Aimar eta Ibezaola dire, izan ere, Irujo eta Zabaletaren kontra galdu egin zuten larun batean Bilbon bertan, Irujo eta Zabaleta ongi hasiran ez ziren ongi hasi, partida erdira arte berdin duta, baina nik Irujo oso zentratuta jokatzen ikusi nuen, atzera jokatzen eta Zabalak banaiko egin zuen, baina defentsan ibiltzen dena garazoak izaten ditu eta Aimarrek berak ere ba eiztaria dela, ba bai, hala da eta lengoan uso pase ederra eusko kontrolean gainetik pasatzen ziotelako pilota eta tira ezin izan zuen ezerrekin. Hala ere iruditzen zait Aimarrek ez dagoela lengo sasoi puntu on horretan eta Zabala ongi ari dela erantzuten, ongi ari dela erantzuten, baina tira Irujo eta Zabaletak osatzen duten bikotea oso da indartsua.
Oso ongi, bi puskatan izan maldin bada ere, eskerrik asko.
Bai, ea
aurre
bastean ondo
funtzionatzen. Ondo segi, Jon. Bale, eskerrik asko. Eta orain, Jon, deitu jok. Arnaitzi, mugikorrera deitu jok, favorez. Ala eskatu eskatu zidaketa. Telefono ez diegu antenan esango, ez? Armstrongekin hasi gora berak, eh?
Bai, moten. Azkenean, ni.
Ja,
hau miseria, eh?
Bai, tristea duke.
Bai, lehen bazkaltzuan aipatzen ginean, aizkenean txirrindularitza izketan hasi eta ezin kendu dopinkontua.
Bai, inevitablea gertatzen duk, oraintxe ba, dopinari buruz hitz egitea, eta Arnaitzek ere, bai, nahi ez duen arren, galdetu beharko jo, eta Arratsaldeon, Arnaitz.
Arratsaldeon, bilei.
Derrigorra aipatu behar dizut, Armstrongen gainean.
Bai, eta ni ikusi, no, zuzenian gainean osteguneko egia zen. Mian du xamarretxe etorrita, eta nik usteet nahiko ondo hemendik aurreak iruditzaita hori izango dela indako elkarrizketa hori. Gehiagia da ezin dela jakin ze sinistu da,
enbeste
urteetan gezurretan ibilia mati, baina bueno, esan zitunak mea jakin gultzeatik indu noen, girua egon bat seguru, baina bueno, esan zuen be garaien hartu zitula, no? Azkenek urteetan daia zaleago azala trampeiti ere bai, zerbait honak ingiatzeko eta noi dela. Mateun ezain probak eta ena aldatu. eta ea oraindik ere trampeiten segiko dute askok, baina bentsak garbigo debili ote da biltzen.
Bueno, esperantza horrekin geldituko gara, hala ere zuk diozun moduen hemendik aurrera batek daki zer sinistu behar duen eta zer ez, txirrindularitzari berari buruz, errepideari buruz, motx-motxean Arnaitz, gaur eta bihar denboraldi hasita.
Bai, denboraldi hasira eta denboraldi hasira beti ezela Australia eta Argentinan. Argentinan igande arte txirrindulari oso onak elkartuko dira. Tartean daude Jokin Rodriguez, baina bakigu azken hilabetetan ze katu xoitze pasazion, ba, Jokin Rodriguez temporada zira-ziratik bere maileak usteko asmoa daka, han izango Alberto Contador de bai, eta gero debuta ingo du Nibalik, Astana aldatu da likigazetik, eta Nibali ere han izango da, oindala bi urte irazun Argentinako itzuli doi. Cavendishek ere bere elastiko herri erakutsiko, Quick Stepeko zeakin, eta gero apustu izan lekegoa, Laber Petersen ezen bat eta pira hasiko ditun, baki olako itzuli txikitan garaipena lortzeko zalia gala, eta han izango behar, bai, eta zure laguntzar bat, bai, agin, Juxof.
Ah, hombre!
Ez daiko batuko zean txirrindularia zala, Juxof, lehen gaurte oso txerra pasazun lesio baten ondorioz, gaur orte mintzator segiko dut BMZ-en, da ea turrien pozak emate izkizun.
Bai, Pirineotako etapa irabazlezaken esprinter bakarra.
Hoi da, ipurtan dira.
Arnaitz, zertzoaz, bizikletan? Hori egize dut somatzen dena.
Bai, zu altu xamar bizia eta uoliak ez diate harrapatzen dira, baina aizean jatik ezin deti, esen sentitzen, baina.
Oso ongi, Arnaitz, eskerrik asko.
Ba, hurren gazte arte, aio.
Aio.
Orain, Jon Otxotoren ari deitzen baldin badiok. Jon, zenbat Jon dauzkadan programan?
Bai,
egia. Dios! Jon Eskudero, Jon Otxotorena, Jon Telleria.
Persona
zintzenan izan. Bai, desde luego. Seguro. Bai, bai. Zer izan dik beste Jonen batek?
Ez. Usteat, norbaite gumeari Jon izena jarri eta hortik aterazkoena.
Bai, seguro. Bueno, errugbiari buruz hitz egiteko Jon Otxotorenarekin harremana lotzen ari gara. Listo? Bai? Jon Otxotorena, arratsaldean orduan.
Arratsaldean, bai.
Berriz ere errita egin behar dizut edo ze Kristo?
Bueno, holako batean espabilatuko du.
Bai. Hogeita maika eta amazazpi galdu duzuelako Hernanik diotau Cisnerosen aurka. Eta etzineten ederki hasi.
Ez. Lehenengo minututan ja bientxegu jaso genituen da gero ezin bueltaman.
Bueno, urbildu zineten, bastante urbildu zineten.
Bai, amaiera partean oraindik aukerak bagenituen partidari buelta emateko, baina azkeneko minutuan bi kanporaturekin ba ezin izan zen.
Ordiziarrek berriz, 30 eta 10 irabazizioten labilari erraz esan daiteke.
Bai, eta espero zen emaitza nik agian alde handiagoa esperen honetan dena, ze labila ez dabil ondo eta gero eta okerrago dago taldea, jokalari batzuk ere alde egin dute, eta dira, nik uste azkeneko postuan labila geldituko dela urten, ea ez garen gu urrengoak, baina
Hori da, ze zuek postua jokatzen ari zarete, bueno, orain bigoko taldeak okupatzen duen postu hori da madarikatua.
Bai, halaxe da. Azkeneko bi postuak dira, labila seguraski azkeneko hartuko du, eta hor burrokan gabiltza ez datu, 11. postua ekiditeko.
Egin godu zue?
Ala espero dugu, orain godu zentzat esperantza mantengo du.
Bai, baina esan nahi dut egitan sinisten duzue, egin godu zuela.
Bai, guk uste orain Rocha txarrean sartu dela, baina buelta mateko gai ikusten dugu geure burua, eta ber.
Ze aldatu da, ba? Hasiera, denboraldi hasiera un horretatik?
Ba, lesioak, zenbait aldaketa reglamentuan ere, ez dugu moldatzen jakin, eta tira. Urrengo asteburuan beste final bat, eta pixkanak aurrera.
Ja, ba, laden. Topa manalurik ez da izan, ez da, asteburu honetan?
Ez, Europako beste partida ziren, bai jeineken eta bai amlina, eta bera, topa manalurik ez da izan. Baina euskal taldeak bat zituzten partida.
Eta?
Ba, jeneken kapean biarritzek galdu, behatzi eta amasei Arlekin taldearen aurka, eta azkero ez du aukerarik urrengo fasera pasatzeko. Eta, pena, ba, azken momentu arte esperantza txiki bat ortzegoelako, baina azkenea ezin izan da, Arlekin ez gehiagin izan da biarritzen zat.
Orain jeneken kopa final aurdenetan da, ez da?
Hala pasa dira eta Biarritz Eritxarraz kanpora.
Eta Hamlinen?
Eta Hamlinen, Baionak erresirazi zion Mogliano taldeari, haure esperotzen emaita, italiarrak koska bat edo biberago baitaude, eta 0-54 azkeneko emaitza, eta Baionako taldeak ere agurra esan dio Europako ibiluideari, baina gutxienez garaipen politia lortuta.
Hemendik aurrera orduan indarrak topa malauean xatu
beharko dituzte. Nik uste beharko dituela.
Oso ongi Baion, eskerrik asko.
Bueno ba.
Agur.
Antatarren arte arte, agur.
Eta orain badakik nori ditu behar diogan. Bai, noski, Andoni Laolazari. Honekin bai ez dugu dala problemarik izaten inoiz. Ze orain rugby kontuak amaitu ondoren, garako mendiak eigarrira sartuko gara, eta historiaz hitz egingo dugu, historia egin dutelako okerrez baldin banago, baina hori Andonik bai ez dazu, edo gezurtateko dugu. Arratsaldeon Andoni.
Bai, eta zuietei.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Erreala girazita, eh?
Jakin, ane egon nintzak gainea.
Baita, zure bai.
Partido bat ikusi behar urtian behin eta gainera hori ikusi behar.
Txarrena, aukeratu zea.
Nahi duzun nien joan berriz, eh?
Zaiatuko nahiz, baina, bueno, badakizu, nik futbolan gatik ez dut irudi pagatzen. Bira, diputazioko sarrea bat izan nuen aukeran, eta bira nuen sartu. Bira, bipa bezala.
Bai, bai, desto luego. Bide zailagoa egin dute, ala ere, izotzetan hasi da. Bueno, hasi aspaldi, hasiko zen pentsatzen dut. Baina, bueno, zure horrietan, aspaldi ez nuen horrelako argazki espektakularrik ikusi.
Ala da. Egia esan, Helmet Falls, Kanadan dago, leku berezi horretan sortzen diren bideak bueno, nahiko erakustaldia, nik uste de Bartzelonako taldia bezala, nahiko erakustaldia ematen dutela bere formazio horiek, eta egia esan orain dela ja bizperu urtetik ona kobazulo horretan edo egundoko bideak egin dira izotzean, ezta? Gogoratu nahi dut orain dela ja pare bat urte pasat edo Will Gatt, Kanadarra handik azaldu zen, formazioiek ikusi, hasi zen eskalatzen, eta, bueno, Sprayon izeneko bide bat zabaldu eta enkadenatu zuen hain zuzen ere Tim Emmett Britaniarrarekin, ezta? Gero ondoren Tim Emmett eta Clemen Prems, Sloveniarra, bide horri beste pare bat hiru luze gehitu zieten eta egia esan oso gauza oso itxuruzoa baino gainago espektakularra egin zuten, ez da? Iaz berriz, nez eta aurten honen berri ematen egean, iazko urtarrilean azkeneko bi protagonista hauek, esloveniarrak eta britaniarrak, beste bide bat egin zuten, nahi zuzen ere Wolverine izena duena, eta horren inguruan, ez zuten ezerra ipatu eta begira noiz, eta urte bete beranduago, bide bat zintzilikatu dute webgunetan, eta horren berri eman dute, bai bide hori enkadenatu zutela, eta baita horren proposamena egin dute, hain zuzen ere, izotzean, momentu honetan dagoen proposamenik gogorrena, hots munduko biderik zailena.
Hori da.
Harrigarria bai, ze aipatzen badugu momentu honetan izotzezko bide gogorrenak 7 graduan, 7+ graduan asentatuta, sendotuta daudela, pentsa ze koska egin duten proposamen hori egiterakoan. Iritziak denetarik dago. Hain zuzen ere, nik uste askotan aipatzen da eskalada eta oso progresista dala edo bintzate hor parte hartzen dutenek oso progresista direla, baina olako proposamen bat iristen denean, denek edo ia denek atzer egiten dute. Hots, oso eszeptikoak bihurtzen dira, eta hori ez da existitzen, hori ezinezkoa da, hainik egia esan, zuilik bideoak eta ikusita ere, argazkiak ikusita, zergatik dudan jarri behar dudan hori. Ez de, gauza bera aipatzen dute gaurko orrialdeetan, orain dela ja urte batzuk Bernabé Jiménezek kirol eskaladan txilanbalan bidari proposamenea egin zuenean, 9+ jarri zion, eta garaietan asentatuta, sendotuta zegoen zeltasuna 9 zan, ez agende guzti hau erotuta doa, hau gezurtia da, ez dakizer bat. Gero zure lagun agertu zan, iaz agertu zan, Adanondra hain zuten ere, eta esan zu, bai oso gorra zala, 9+ ez zala, bai utzi zula 9 ben, oza, beraz ezara kolatu gehiegi, ez da? Eta nik uste dut, azken proposamen hau, ez da, 11. Proposamen hori edo zailtasun hori, horrek ba baduela esplikazio bat eta denbora badukagu tita baten izango
da.
Aipatu barra dago lehen aipatu ditudan 7 edo 7 pluseko zeltasun horiek normalean ba pareta vertikal batean oso zente batean egiten direla. Aldiz hau ikusten baduzu eta argaziak ikusi dituzu egin, erori handikoa da kaigundoko sabaia eta estiloa zeharo desberdina da. Draitu linearekin erabateko antzekotasuna daukana, ezta? Gero hori esateko baiden edo esten, badakizu zer egin bardan, area jun.
Eta egin.
Eta egin, edo saiatu, barkatu, saiatu. Eta horregatik esaten dugu, bueno, zergatik ez, ez? Beti badirudi, eszeptikoa gehala, ez da, alako proposan bat egiterakoan, ez da? Baina zergatik ez, ikusita, esloveniarra eta britaniarra, lehen lerroko, ez dakit Messi, baina lehen lerroko alpinista eta eskalatzaileak direla.
Eszeptizismo hori zer datorri, inbidiatik?
Askotan bai, askotan hori gertatzen da, ezta? Claro, hor lehen lerroan eta profesionalak direnak eta hori, ba, zu pentsa, 9-7 plus bat aurkezten duzu, proposamen bat bezala, eta gero hortik beste bi azaltzen direla, eta proposatzen dute zeltasun bat edo gradu bat 11koa, ba, pentsa, ezta, ezatezu baino, zergatik, ez? Baina, bueno, polemika hori ez da gaurkoa, eta hor jarrituko du, ezta? Baina, bueno, egia esan, soilik irudiak ikustean ikustete dena esaten dutela.
Bai, desde luego. Ez que hori baino zailagorik ez da ezin da existitu. Argazki horiek ikusi, eta bueno, hau baino zailagoa ja ezin da egin.
Hori da.
Andoni, amaitze aldera beste 2 minutu terdi dauzkagu.
Bai.
Etxera hurbilduko gara?
Halaxe da, beste alpinista on batzuk, beste filosofia batekin, baina egia esan oso alpinista politiak, filosofiari dagokionez, eta egiten dituzten jarduerari dagokionez. Eta inzuzen ere hitz egiten nahi, Ibon Azkune, Joseba Larrañaga eta Inigo Andolari dagokionez. Ez da lehen biziko aldia, ipatzen ditugun hitz zen hauek, bueno, iaz adibidez trilogia bat egin zuten, hain zuzen ere Aspe Bailaran, Aspe Bailarako mendietan.
Gogoratzen ez bai.
Eta orain, 16 egunen buruan, ba, bai, Gabonetan hasi eta Urtarrilaren 6. arte, ba, beste trilogia bat, beste 3 bide berri zabaldu dituzte, baina orain honetan Zurizako mendietan. Kontan hartu behar dugu, mendi hauek, eta beti ere filosofiari dagokionez, oso mendi txikiek direla, ba, pentsa, altuenak, 2300 metro dauzka, eta beraz, ez direla horiek erakartzen duten horietakoak. Baina hauek filosofia, bueno, berezi bat, ez, normal badaukate, ez da, bere mendiko eskiekin hurbiltzen dira, ba, bere jarduera egitera, eta, bueno, beti prismatikoekin eskuetan, zer egiten dute, ba, mendi honetan, aber, aztertzen, mendi bakoitzean, ze aukera dagoen, ba, bide berriak zabaltzeko. Eta hori gertatu da, zuzen ere, Zurizako mendietan, gainera, horretaz aparte, filosofiari garrantzia ematez aparte, aipatu behar dut ere oso ondo zabalduta daudela, eta zeltasun teknikoak ere, ba, bueno, garrantzitsuak direla, ez da? Nahi baldin bat zut, eta batean aipatzen ditut hiru jarduera horiek.
Bai, minutu bat daukazu.
Aizea bidea, edo bintzatez izen hori jarri dute, Raia de la Lano mendian, bigarrena berrirez nile bidea punta taxeraz mendian, eta hirugarrena egun sentian bidea, hain zuzen ere Rincón de la Lano mendian. Hiruak ala hiruak ez dira berdinak, lehenbiziko biak bai, zeipatu barra dago horre mistoak batez ere, eskala mistoak batez ere garrantzia daukala, largo edo luze klabeenak, ba, hain zuzen ere mistokoak dira, eta aldiz, hirugarrena, egun sentia bidea, Rincón de la Lano, mendiana, zabaldu zutena, izotzezkoa dela, bi gulote tenteak ditu, gogorrak, zeltasunean, eta beraz, ba, bueno, ikusi behar da ere, ba, oso urruti jungabe, etxe ondoan, Zuriza etxe ondoan daukagu, ba, bueno, gauz interesgarriak egin daitezkela.
Oso ongi ba, Andoni, eskerrik asko, eta urrengo zer arte.
Arratsaldeon.
Ondo segi. Bueno ba, horixe, gaurko genuena, perfecto, denboran sartuta, orain segundu bat
zuken duz.
Ba, zekiat, izorrateatik, albizte gitakoak. Eskerrik asko, Jon.
Venga,
urrengo zer arte, iruretan hemen, infotaz biratian, ondo segi. Ondo segi.